Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушма кечиңиз менен 24 август шейшемби күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкектин 1 май райондук соту кумтор иши боюнча камакка алынган мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди үй камагына чыгарды. Ал эми ушул эле иш боюнча камакта жаткан дагы бир экс-премьер-министр Темир Сариевдин тарапташтары аны дагы үй камагына чыгарууну талап кылышты.
Азыркы сөздөрдү булар уксам,
баштандык.
Темирди үйгө чыгарып, адилеттүү карап, тактап, анан кийин чечим чыгарса болот да.
Казакстанда коронавирус жуктургандардын саны салыштырмалуу азайды, бирок дагы көбөйүшү мүмкүн.
Пессимисттик сценарий боюнча сентябрда орто эсеп менен күнүнө 6300 адамга вирус жугарын, октябрда болсо ооругандардын саны азаярын болжолдоп жатабыз.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, ошондой эле Нарында өткөн Шырдак фестивалы тууралуу дагы айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Талибан кыймылы 12 адамдан турган Ооганстанда башкаруу кеңешин уюштура турган болду. Бул тууралуу Foreign Policy агенттиги маалымат таратты. Масылманын жазганына караганда башкаруу кеңешине Талибандын саясий канатынын башчысы Абдул Гани Барадар, кыймылдын негиздөөчүсү Молдо Омордун уулу аскердик комиссиянын башчысы Мухаммед Якуп, Хакани тармагы террордук тобунун башчысы Халил Аль-Рахмани Хакани да кирди. Ошондой эле басылма талиптер Паншердеги каршылык көрсөтүү кыймылынын башында турган Ахмат Масудду дагы мына ушул башкаруу кеңешине чакыруу керек деген сунуш беришкен.
So yes, we are absolutely in contact.
Ошентип биз Талибан менен саясий, дипломатиялык жана аскердик каналдар аркылуу байланышып жатабыз. Ошондой эле бул диалогтун башка катышуучулары болгон кызыктар күчтөр менен дагы байланышыбыз бар. Биз мында бийлик тынч жол менен кеңири колдоого ээ болуучу инклюзивдүү өкмөткө өтүүсүнө колдон келишинче өбөлгөт түзөбүз, дейт АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Нет Прайс. Маалымат булагынын айтымында Талибан Ооганстанда жеке адамдын бийлигине негизделген президенттик кызматты калыбына келтирүүнү каалабайт. Бирок ошол эле кезде министрлик кызматтар мурдагы өкмөттүн мүчөлөрүнө сунушталышы мүмкүн экени айтылды. Мындан сырткары талиптер эл аралык коомчулук кабыл алып, ал үчүн ыңгайлуу боло тургандай администрация түзүүнү көздөп жатканы жаңылыктарда айтылды. Кыргызстанда абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү боюнча териштирүү башталмай болду. Мындай чечим Бишкектин Свердлов райондук сотунда чыкканын 24 августта Азаттык радиосуна адвокат Айдар Садыков билдирди. Анын айтымында эми суралбай калган күбөлөрдү сурак алууга, жактоочулар койгон кошумча суроолорго жооп алууга, буга чейинки кемчиликтерди оңдоого жол ачылды.
Судья Исаева карады, биздин жалобаны толук койдоду, эми кайра ошол кишиндеги следствияга жөнөттү. Следовательдин постановление о прекращениясы незаконный, необоснованный деп чечим чыкты да,
деди адвокат Айдар Садыков. Адвокаттын айтымында тергөөнү эми жазаларды аткаруу мамлекеттик кызмат эмес, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүзүүсү керек деген талап коюлууда. Себеби өлүм ага караштуу мекемеде болгондуктан жазаны аткаруу мекемеси кызыкчылыгы бар тарап болуп эсептелери кошумчаланды. Буга чейин Аскаровдун өлүмү боюнча кылмыш ишин токтотууга каршы чыккан адвокаттардын арызын сотто кайра кароого жол ачылганын Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун координатору Аида Байжуманова билдирген. Ийин окуялары үчүн айыпталган Аскаров өмүр бойго эркинен ажыратылган болчу. Былтыр 25 июлда ал Бишкектеги номер 47 колонияда көз жумган. Жаза аткаруу мекемеси ал пневмониядан же болбосо өпкөнүн кагынуусунан каза болгон деп билдирген. Укук коргоочунун өлүмүнө байланыштуу сотко чейинки териштирүү башталган, бирок кийин жаза аткаруу кызматынын тергөөчүсү ал ишти токтотуп койгон болчу. Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары кыргыз бийлигин ушул күнгө чейин сындап келе жатышат. Маркумдун сөөгү Өзбекстанда жерге берилген. Украинанын тышкы иштер министринин орун басары Евгений Енин украин жарандарын эвакуациялоо үчүн Кабулга барган украин учагы уурдалып кеткенин билдирди. Анын айтымында Кабулда белгисиз куралдуу топ аба кемесин күч менен ээлеп алып, Иранды көздөй учуп кеткен. Иш жүзүндө биздин учакты уурдап кетишти. Учагы Украинанын жарандарын Ооганстандан алып чыгуунун ордуна Иранга учуп кетти. Ага чейин жарандарды эвакуациялоо боюнча аракеттер дагы ийгиликсиз жүрүүдө. Анткени биздин жүргүнчүлөр аэропорттун аймагына кире албай жатышат. деди ал. Енинин сөзүнө караганда белгисиз адамдар куралчан болгон, бул окуянын башка жагдайлары тууралуу маалымат берилген эмес. Ал эми Украинанын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Олег Николенко министрдин орун басарынын билдирүүсүн жокко чыгарып, Евгений Енин украиналыктарды Ооганстандан алып чыгуудагы кыйынчылыктар тууралуу гана айткысы келген деп анын баштапкы билдирүүсүнө оңдоо киргизди. Али Токтокунов медиа хабы Кыргызстанда коронавирус боюнча ПЧР тест тууралуу жасалма анализ кагазын саткандар жөнүндө журналисттик иликтөөсүн жарыялады. 23 августта жарыяланган өлүм менен өмүрдөн акча жасагандар деген аталыштагы иликтөө журналист Мэрим Сырдыбаева менен биргеликте жүргүзүлгөн. Анда ПЧР анализдин коронавирус жоктугун тастыктаган жасалма жыйынтыгын тыянагын каалоочулар 1700-3000 сомго эч тоскоолдуксуз сатып алса болоору көрсөтүлгөн жана ири лабораториялардын аттары аталган. Лаборатория өкүлдөрү жасалма анализдерге тиешеси жоктугун, алардын атын саткан шылуундар ошондой иштер менен алектенип жатканын билдиришкен. Коронавирус бар же жогун аныктоо үчүн ПСР тестти лабораториядан 1700-2400 сомго тапшырса болот. Оорусу жоктугун тастыктаган кагазды өлкөнүн чек арасынан чыгып жатканда коңшу өлкөлөрдүн тиешелүү кызматтары талап кылары белгилүү. Кыргызстанда коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал турукташып келе жатканын, бирок ага карабастан этияттык керектигин вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зуридин Нурматов билдирди.
Бул жерден дагы элдердин бир жакшы жерин айтып кетишибиз керек да, вакцинацияга каршы же болсо ковид жок экен дегенге чейинки маалыматтарга карабастан элдер ушунун баардык иштерин аткарып режимдерин сактап эмдөөлөрдү алып жаткандыгы бул жакшы. Ошого ишенген кишилер Кудайга шүгүр көп,
деди Нурматов. Анын айтымында азыр ооруп жаткандардын 90% вакцина албагандар экенин белгиленип, эпидемиологиялык кырдаал жакшырганына карабастан абайлоо керектиги кошумчаланды.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 25 августта айрым тоолуу райондордо жана тоо этектеринде күн күркүрөп өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34. Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус жылыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту кумтөр иши боюнча камакка алынган мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди үй камагына чыгарды. Ал мамлекетке 50 миллион сом төлөп берген. Ушул эле иш боюнча камакта жаткан парламент депутаты Төрөбай Зулпукаровду сот үй камагына чыгаруудан баш тартты. Ал эми кумтөр иши боюнча кылмыш иши козголгон дагы бир экс-премьер-министр Темир Сариев жалган көрсөтмөнүн негизинде камакта жатканын билдирди. Теманы Марат Тагаев улантат.
Мурдагы өкмөт башчы Темир Сариевдин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сот иши 25 августка жылды. Соттун астында Сариевдин жүздөгөн тарапташы саясатчыны үй камагына чыгарууну талап кылып турушту. Сариевди колдоп келгендердин катарында мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков дагы болду.
Азыркы сөздөрдү булар уксаң,
баштандык!
Темирди үйгө чыгарып, адилеттүү карап, тактап, анан кийин чечим чыгарса болот да,
деди Исмаил Исаков. Кумтөр иши боюнча камакта жаткан Темир Сариев экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Динара Кутманованын жалган көрсөтмөсү негизинде камакта отургандыгын айтып чыккан. 23 августта анын кыргызстандыктарга кайрылуусу жарыяланды. Кайрылууда Сариев кумтөр боюнча 2012 жылдагы ал жетектеген комиссиянын жумушчу тобуна жергиликтүү эксперт катары Кутманова дагы тартылгандыгын, ошол учурда өз оюн айтканга, суроолорго жооп бергенге мүмкүнчүлүгү болгондугун белгилеп, анын тергөөдө Сариев экологиялык зыянды кыскартып койду деп айткандыгы карандай калп экендигин билдирди. Атайын кызмат кумтөрдөгү жагдайды текшерүү боюнча 2012 жылы түзүлгөн мамлекеттик комиссияны жетектеген Сариевди кумтөр кенидеги экологиялык чыгымдарды миллиарддаган сомго азайткан деген айып менен 3 августта кармаган. Темир Сариев айыптаган экология жана климат боюнча мамлекеттик комитет комитеттин жетекчиси Динара Кутманова азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, иш менин арызымдын негизинде эмес, мөңгүнүн үстүнө калдык таштоо маселеси боюнча козголду деп айтты жана Сариев жетектеген мамлекеттик комиссиянын парламенттеги отчет учурунда ага сөз берилбей калгандыгын билдирди.
Наоборот, он вводит с 2012 года в заблуждение.
Тескерисинче, Сариев 2012 жылдан бери адаштырып келет. Мен тергөөчү же прокурор бекем. Мен айтсам эле кылмыш ишин козгой бербейт да. Кылмыш иши менин арызы менен эмес, экологияга келтирилген зыян боюнча козголду. Ошол жыйындын видеосу турат. Мен ал жерде маселерди көтөргөм. Мага сөз бербей коюшкан.
Ошол кезде экономика министри болуп турган Темир Сариев 2012 жылы 4 июлда Кумтөргенин иликтөө үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссияны жетектеген. Сариевке чейин андагы депутат Садыр Жапаров депутаттык комиссияны жетектеп, бирок парламентте ал комиссиянын отчету кабыл алынган эмес. Тергөө Сариевди мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары экологиялык доону Садыр Жапаров жетектеген комиссиянын доосунан аз көргөзгөн деп күнөөлөп жатат. Темир Сариевдин адвокаты Тимур Султанов мамлекеттик комиссиянын отчету сунуш катары гана кабыл алынгандыгын белгиледи.
Өкмөттүн токтому менен мамлекеттик комиссиянын отчету был принят к сведению деп жазылган. Жана жогорку кеңеш да ушул 21 февраля 2013 жылы кабыл алганда токтом менен отчету ошондо да жазылган, ушу мамлекеттик комиссиянын отчетун принять к сведению деп. Бул эмне деген сөз? Бул ушу мамлекеттик комиссиянын алган отчету они носят рекомендательный характер.
Кумтөр иши боюнча айыпталып камалган дагы бир премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев үй камагына бошотулганы 24 августта белгилүү болду. Ал мамлекетке 50 млн сом төлөп берген. Абылгазиевдин бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен сотко башкы прокуратура кайрылып, анын ден соолугу начарлап бараткандыгын жана материалдык чыгымды төлөгөндүгүн жүйө келтирген. 24 августта Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровду үй камагына чыгаруу тууралуу адвокаттардын арызын карап, депутатты камакта калтырды. Зулпукаров 31 майда жогорку кеңештин мурдагы спикери Асылбек Жээнбеков менен кошо Кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде камалган. Депутаттын тарапташтары 50 млн сом төккөн мурдагы премьер министр Абылгазиев үй камагына чыгарылып, Зулпукаровдун камакта калышына нааразычылык билдирүүдө. Зулпукаровдун адвокаты Талайгүл Токтокунова Кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш ишинин логикасы жоголгондугун айтты.
Практикада алып келгенде ал иштер ошол Абылгазиевке, Бабановго, башка эч кимсине тиешеси жок болуп калып атпайбы? Жөнөкөй адамдын тили менен айтканда каалаган адамдарды көчөгө чыгарып коюп атат, каалабаган адамдарды отургузуп коюп атат.
Буга чейин Кумтөр иши боюнча камакка алынган дагы бир экс премьер министр Өмүрбек Бабанов чет өлкөдө дарыланып келүү үчүн камактан бошотулган. Бабанов өзүнө коюлган айыпты абсурд деп келген. Атайын кызмат эл арасында Кумтөр иши деген аталыш алган кылмыш иши тергелип бүтүп калгандыгын жарыя кылган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 1992-94, 2003 жана 2009 жылдардагы келишимдер боюнча козголгон кылмыш иши аягына чыкты. 2017 жылы түзүлгөн келишим жана суу кодексине кирген өзгөртүү боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын күнөөлүү адамдарга юридикалык баа берилерин маалымдаган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Бүгүн 24 августта Жапониянын Токио шаарында 16-чы паралимпиада оюндары башталды. Ага 162 өлкөдөн 4400 ашуун спортчу катышып, мелдештин 22 түрүнөн күч сынашат. Кыргызстандын атынан бул оюндарга 2 спортчу катышат. Жеңил атлет Арстанбек Базаркулов жана дзюдочу Хайтхон Хусан кызы баш болгон 6 адамдан турган кыргызстандык делегация 20 августта Токиого жөнөп кеткен. Параспортчулардын мелдешке даярдыгы жана спорт бул түрүнө түзүлгөн шарттар тууралуу Кыргыз улуттук паралимпиадалык комитеттин башкы катчысы Саламат Бекбоев менен кабарчыбыз Эмиль Чекиров маектешти.
Токиодогу паралимпиадалык оюндарга кыргызстандык 2 спортчу катышуу үчүн жөнөп кеткен. Алар кандай даярдыкта кетти, канча киши аларды коштоп барды? Кыргызстандын курамасында спортчулардан сырткары дагы кимдер бар?
Спортсмендерден сырткары 2 спортсмендин 2 тренери бар. Базаркулов Арстанбекки жеңил атлетика боюнча анын тренери Абиров Алмаз жана Хусан кызы Хайтхондун тренери Иньянов Канатбек. Анан президентибиз учуп кеткен, президентибиз 15 августта учуп кеткен Исаков Бакыт. Анан Токионун оорт комитеттин требованиясы боюнча ковид офицер деп ковид офицер болуп Абирова Кундуз учуп кеткен. Ошон менен 6 киши.
Алар бул олимпиадага кандай даярдык менен кетти? Спортчулардын даярдыгы туурасында айтып берсеңиз.
Эми спортчулардын даярдыгы тренировка жагынан абдан жакшы даярданышты, кудайым буюрса эми ийгилип күтүп отурабыз. Дагы кандай даярдык? ПЦР тест тапшырышты 7 күн буда. Өкмөт жактан атлеттердикин 5 кишинин билетин төлөп берди. Самолетун билетин президентибиз өз каражатына учуп кетти. Президентибиздин билети эле 210,000 сомго чыгып кетти баш аягы. Дагы ары кайсы жактан карыздабыз, президент өзүн өзү каржылап учуп кетти.
Спортчулардан сырткары дарыгер коштоп баруу каралдыбы эле?
Негизи дүйнө жүзү боюнча ушундай маектердин делегациясына биздин врач коштош керек. Бизде Кыргызстанда андай жок. Кыргызстанда соолорду врачтар коштойт. Маектер болсо өздөрү эптеп аман эсен барып келет, аларга врачтын кереги жок. Кудай каласа өкмөт тараптан дагы чогуу барып келген эч ким болгон жок.
Эмнеге ушундай абалга туш келип калды деп ойлойсуз? Негизи эле тиешелүү органдарга кайрылуу болдубу эле? Өкмөт бул тууралуу маалымат барбы?
Бул тууралуу маалымат тиешелүү органдарга жылдын башында эле берилген. Негизи былтыр эле башталганда бул жумуш карантинге байланыштуу, ковидке байланыштуу былтыр болбой калбады эле. Пара оюндар дагы олимпиадалык оюндар да өтпөй калбады эле. Негизи даярдык буга былтыр эле башталган. Анан тиешелүү органдар деле билчү канчасында учат, анан лицензия бар боюнча гана билин элек болчун. Лицензияларыбызды быйыл эле билинди да, ким учат, ким калат атлеттерденчи. Анан өкмөт тараптан деле мисалы соолорду ким ким дегендер коштоп барып келди. Өкмөттөн да болду, госагентстводон да болду, андан сырткары жанагы колдогондор да болду, майыптар да болсо колдогону да жок, өкмөттөн да жок, госагентстводон да жок. Форма боюнча негизи 15-июлда эле приказ чыккан госагентстводон пара спортту жанагы неме кошуп койгон да, директ олимпийскийги деп спортага 15-июлда чыккан приказ чыгарышкан булар. Ошо приказдын негизинде парадный форма бериш керек болчу, полный экипировать этиш керек болчу, даярдаш керек болчу, сборлордор келип этиш керек болчу. Анын бир да эчтекеси жазылган жок, болгону гана жол киресин төлөп берди ошо 5 кишиникин. Андан сырткары ПЦР тесттерин төлөп берди. ПЦР тесттерди да өздөрү барып өздөрү тапшырып атты. Форма боюнча парадный форма берген жок, соолорго 95,000 сомдон тиктир беришти эле. Майыптарга болсо эчтеке берген жок, парадный форма берилген жок. Лайнасы кеткенде госагентство мына эртең бирүнчү күнү учат деп атканда 13 августта бишкектер менен сүйлөшүү негизинде бишкектерден тартып алган жок. Бирден парадный форма, парадный формага ушул, болгон формага ушул деп бир форма берип койгон, бир комплект форма. Ал дагы атайын ылайыктап тигилген эмес паралимпиадага. Олимпиадага да ылайыкты форма эмес болчу, ал просто магазинде бар нерсени берип коюшкан.
Мына ушул абал спортчулардын маанайына таасирин тийгизген жокпу? Алар кандай маанайда кетишти? Азыр даярдыгы кандай?
Колдоо жок болсо, өз өкмөт өзү колдобосо аны кантип тийгизбейт? Тийгизет да.
Жакында эле ошол паралимпиада боюнча Азиялык федерациянын жетекчиси Маджид Абдулла Рашид келип кетти эле. Ошондо кандай маселе менен келди, кандай маселелерди бийлик өкүлдөрү менен жолугуп талкуулап кетти?
Ал киши деле ошо майыптарга, майып спортко, пара спортко, вообще эле общий майыптардын спортуна өкмөттүн көз карашы кандай, ошону билейин деп келди. Эме пара спортчулар кандай абалда жашашат, каяга каржыланат, каяга каржыланбайт, өкмөттүн көз карашы кандай, анан ал киши мен колуман эмне келсе кандай жардам бере алам деген ниет менен келген. Силершөрдүн жыйынтыгында мистер Мажит мына дзюдоисттерди өзүнүн эсебинен 10 күндүк каникулга чакырды, буюрса келэрки жылда барып келишет го. Андан сырткары колуман келген жардамымды берем деди.
Спортчулар кайсы дисциплинада кайсы күндөрү чыгат, кошумчалай кетесизби? Мисалы
биздин спортчуларда 27 Кусангысы Хайткун таразага түшөт, 28 чыгат. Базарколов Арстан 4-5 сентябрда чыгат.
Арстанбек Базарколов эки дисциплинада күчүн сынайт экен да?
Ошондо Базарколов Арстанбек 4-5 чыгат, кудайым буюрса 6-7 Кыргызстанда болуп калат. Жудаевка кызыбыз 31-7 келип калышат го Кыргызстанга.
Кыргыз улуттук паралимпиадалык комитеттин башкы катчысы Саламат Бекбоев менен кабарчыбыз Эмиль Чекиров маектешти. Биз паралимпиада оюндарына катыша турган кыргыз спортчуларына ийгилик каалайбыз. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү боюнча териштирүү уланмай болду. Мындай чечим Бишкектин Свердлов райондук сотунда чыкканын 24 августта Азаттык радиосуна адвокат Айдар Сыдыков билдирди. Июнь окуялары үчүн айыпталган Аскаров өмүр бою эркинен ажыратылып, былтыр 25-июлда Бишкектеги номер 47 колонияда көз жумган. Украинанын тышкы иштер министринин орун басары Евгений Енин украин жарандарын эвакуациялоо үчүн Кабулга барган украин учагы уурдалганын билдирди. Анын айтымында Кабулда белгисиз куралдуу топ
аба кемесин күч менен ээлеп алып, Иранды көздөй учуп кеткен. Казакстандын Маңгыстоо облусунун Каракыян районундагы Жетибай мунай кенинде иштеген компаниянын 500 жумушчусун иш ташташты. Алар өлкө президентине кайрылып, маянаны көтөрүүнү, жумуш шарттарын жакшыртууну жана жетекчилик тарабынан бузулган эмгек укуктарын коргоону талап кылышты. Бүгүн Нарын шаарындагы Турдак Унусубалиев атындагы борбордук аянтта эгемендиктин 30 жылдыгына карата кыргыз шырдагы оймо жана манасчы Акын Тоголок Молдонун 160 жылдыгына арналган республикалык манас фестивали өтүп жатат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду, берүүбүздү улантабыз. Расмий Нур-Султан акыркы бир күндө 5600 адам коронавирус жуктуруп алганын билдирди. Салыштырмалуу өткөн жумада күнүнө 6-7 миң киши бул илдетке чалдырып жаткан. Ал эми Түркмөнстанда ооруканалар толуп, бейтаптар үйгө жөнөтүлүп жатканы кабарланууда. Өлкөдө дары-дармек жетишсиз, калк ортомчулардан кымбатка сатып алууга мажбур. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
24 августта Казакстанда COVID-19 илдети 5631 адамдан аныкталып, 97 киши каза болду. Коронавирустун жайылышы боюнча Алматы, Нур-Султан шаарлары жана Караганды облусу алдыга чыккан. Бул аймактарда коронавирусту жуктуруп алгандар күнүнө 1,5 миңдей кишиден аныкталууда. Калган аймактарда илдет аныкталгандар 300 кишиден төмөн. Пандемия башталгандан бери Казакстанда бул илдет 748 миңге жакын кишиден аныкталып, 8512 киши көз жумду. Ал арада Казакстан саламаттык сактоо министри Алексей Цой шейшембиде өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып, өлкөдө коронавирус менен ооругандардын саны азайганын айтты.
На протяжении последних двух недель в Казахстане
акыркы 2 жумада коронавирус менен ооругандардын саны 10% төмөндөдү. Атайын ооруканалардын жарымы гана коронавирус бейтаптарына толгон. Пессимисттик сценарий боюнча сентябрда орто эсеп менен күнүнө 6300 адамга вирус жугарын, октябрда болсо ооругандардын саны азаярын болжолдоп жатабыз. Ал эми оптимисттик божомолдо сентябрда күнүнө вирус өлкө боюнча 1300 кишиге жугушу мүмкүн.
Дейт Алексей Цой. Саламаттык сактоо министринин билдирүүсүнөн кийин казак өкмөтү жергиликтүү бийликке дем алыш күндөрү айрым чектөөлөрдү азайтууну тапшырды. Деген менен бүгүнкү күндө коңшу Казакстандын Түркистан аймагынан башка бардык аймактары кызыл зонадан чыга элек. Ал арада Түркмөнстандын Ооганстан жана Өзбекстан менен чектешкен Лебап облусунда коронавирустун дельта варианты жайылып жатат. Буга байланыштуу каза болгондордун саны да көбөйгөнү айтылууда. Лебапта ошондой эле дары дармектердин жетишсиздиги байкалууда. Мамлекеттик дарыканалардан табылбаган дарылар колдо 10 эсе кымбатка сатылган айтылууда. Ал эми Лебап облусунун борбору Түркмөнабад шаарынын ооруканалары жана тез жардам кызматы коронавирус бейтаптарына убагында жардам көрсөтө албай жатканын айтышат.
Жекшемби түнү тез жардамга 300 жакын чалуулар болгон. Бейтаптардын көбүнүн дене табы көтөрүлүп, дем алуусу начарлаган. Облус боюнча бир гана тез жардам унаасы жана фельдшер бар,
деди дарыгерлердин бири Азаттык радиосуна. Ал ошондой эле аймактагы ооруканалар толуп калгандыктан коронавирус менен келген жаңы бейтаптар үйүндө өз алдынча дарыланууга жөнөтүлүп жатканын кошумчалаган. Түркмөнабаттык бейтаптар дарыгерлер тарабынан жазылган дары дармектер мамлекеттик дарыканаларда жетишсиз экенин, колдо ортомчулар ошол эле дары дармектерди 10 эсе кымбатка сатып жатканын баса белгилешет. Түркмөнстанда коронавирустан ооругандардын жана көз жумгандардын санынын өсүшү быйыл июнда башталган. Ошондон бери баш кала Ашхабад, Лебап жана Мары шаарларында бир катар ооруканалар, атүгүл бүтүндөй айыл аймактар карантинге жабылган. Буга байланыштуу түркмөн бийлиги кайрадан карантиндик чектөөлөрдү да киргизди баштады жана ошондой эле калкка милдеттүү түрдө эмдөө киргизди. Бирок буга карабастан түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп билдирип келет. Ал эми Кыргызстанда коронавирус жуккандардын расмий саны 174 миңден ашты, алардын 2,5 миңи каза болду. Бүгүн 24 августта бул илдет менен 199 бейтап жаңы катталганы кабарланды. Учурда өлкөнүн бардык аймактарында Спутник V, Синофарм жана AstraZeneca вакциналарын бекер алууга шарт бар. Эмделгендердин саны 1 миллиондон ашты. Алардын 377 миңи вакцинанын 2 дозасын тең алды. Ошондой эле вакцинанын 2 дозасын алгандарга атайын сертификат тапшырылат. Деген менен вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зориддин Нурматов коронавирус менен ооруп жаткандардын 99% вакцина албагандар экенин билдирди.
Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алып, азыр дарылануудан өтүп жаткан бейтаптардын 99% вакцина албагандар.
Деди Нурматов. Ал Кыргызстанда коронавирус боюнча абал турукташа баштаганын, ошого карабастан ар бир адам санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткаруусу керек деген, себеби вирус жаңы болгондуктан ал толук изилденип бүтө элек деген кошумчалады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрүшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Нарында Шырдак фестивали 10-чу ирет өттү. Эл аралык деп айтылган бул иш-чарада 7 облустун уздарынын кол эмгектери көрсөтүлдү. Кыргыз Шырдагын дүйнөгө таанытууну көздөгөн бул фестивалга чет өлкөлүк туристтер келгени менен кол өнөрчүлөрдүн соодасы анчейин кызыган жок. Фестивалдын жүрүшү тууралуу нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Күндөн жасалган кийимдерге талап көбүрөөк болуп атат.
Быйылкы Шырдак фестивали Нарын шаарынын Борбордук аянтында уюштурулду. Бул жолу ага келгендер азыраак. Чет өлкөлүк коноктор да бирин сенин жүрдү. Франциялык турист Пьер Жиро Кыргызстандын калпагын кызыгып сатып алды. Ал Франциядан Кыргызстандын жаратылышын көрүү үчүн келип, нарындагы Шырдак фестивали болорун угуп калган.
Кыргыздын улуттук баш кийими мага аябай жакты. Эстелик үчүн сатып алдым. Үйүмө алып барып сактап коем. Кыргызстан аябай жакшы өлкө, эли меймандос экен. Бүгүн мен кыргыздардын өзгөчө кол эмгектерин көрдүм. Мунун аркасы менен Кыргызстанга болгон кызыгуум ого бетер артып калды.
Ал эми бул Михаил Купервайс, Израилдик конок. Ал бүгүн Шырдак сатып алды.
Каждый год я в Киргизии по 2-3 месяца.
Мен Кыргызстанга жыл сайын келем. Бул өлкө мага аябай жагат. Көп улуттун калориту бар. Бул жактан таза азыктарды, таза буюмдарды тапсаң болот. Улуттук каада салтын, кол өнөрчүлүгүн сактап келе жатат. Мындай өлкөлөр дүйнөдө саналуу гана. Анын бири Кыргызстан деп айта алам. Бүгүнкү фестивалда биз аларга күбө болуп жатабыз.
Слава Богу.
Буга чейин Шырдак фестивалдары жылда 28 июлда өткөрүлүп келген. Былтыр коронавирус коркунучунан улам жарыяланган карантин шартында бул иш-чара өтпөй калган. Мындай кырдаал кол өнөрчүлөргө да кедергисин тийгизип, уздарынын соодасын бир топ эле солгундатып койгон экен. Ат башынын ачык айында айылынын тургуну Марипа Тажиева айылдык уздардын иши токтоп калгандыгын айтты.
Сакасы жокко эсе да, анан могу жасаган өзүбүздүн буюм-тайымдарыбызды эч качкарып сата албай атабыз.
Эгемендиктин 30 жылдыгына карата Кыргыз Шырдагы менен чогуу оймо жана манасчы акын Толук Молдонун 160 жылдыгына арналган республикалык манас фестивали да кошо уюштурулган. Иш-чараны уюштурууга маданият министрлиги кол кабыш кылып, мыкты Шырдак конкурсунун жеңүүчүлөрүн сыйлоого 300 000 сом бөлүп берген. Президенттин арындагы өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров иш-чараны эл аралык деңгээлге чыгаруу аракети тууралуу буларды айтты.
7 облусубуздан, ошондой эле Ош, Бишкек шаарынан өкүлдөр келип, мына кечөө келип жайгашкан, бүгүн келип баары катышып параттан өтүп республикалык маанидеги өзүнүн иш-чарасына мындай толук маанисин чыгарганга баары катышып беришти. Ал эми эл аралыкка өзүңүздөр билген байланыштуу жана андай ковид оорусуна, пандемиянын жүрүшүнө, башка мамлекеттер менен карым катнаштын чектелгенине байланыштуу көбүрөөк кача албай калды.
Кыргыз Шырдагы 10 жана оймо фестивалдары 25 июнда да уланат. Анын алкагында мыкты Шырдак, илгерки Шырдак кароо сындыктары, көргөзмө жарманке, кол өнөрчүлөрдүн устат шакирт мектебинин чебер класстары, жаш уздарды тандоо сынактары өткөрүлүп, мыктылар аныкталат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Обадан кеткен ушул жана башка макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Кыргыз жана орус тилдеринде rus-azattik.org жана azattik.org деген сайттарыбыздан окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Андан тышкары бардык социалдык тармактарга биздин телеберүүлөрүбүз, видео сюжеттерибиз жана бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгү дагы жайгаштырылат. Күндүн бардык жаңылыктарын дал ошол жерден көрүп, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз дагы болот. Сиздин сунуш пикириңиз биз үчүн абдан маанилүү. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. 24 август күнкү кечки берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы пакистандыктар кабыл алган көйгөйлөр тууралуу маек күтөт.
Күчтүү басмырлоону өзүм деле байкап жүрөм. Мисалы, кийинки кездери ижарага батирге чыгуу кыйын болуп калды. Өзүңүз деле лафодону көрсөңүз болот.
Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан Калчыроо Көкүловтун Чырбаш Балбаны жөнүндө айтып беребиз.
Айыл жеринде бирин экинчиси окшобогон калаат адамдар жашайт. Чырбаш Балбаны ошондой өзгөчөлүү адамдардын бири. Тулку бою коргошундан куйгандай болгон чымыр киши.
Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубаныч Жолдошев тааныштырат.
Бириккен улуттар уюмунун адам укугу боюнча жогорку комиссары Мишель Башелет талиптер Ооганстанда адам укугун одоно бузган учурлар боюнча так маалыматтар келип түшүп жатканын билдирди. Анын айтымында талиптер тынч калктын арасынан өзүн билемдик менен өлүм жазасына тарткан жана аялдар менен кыздарды чектөөгө алган учурлар катталууда. Мишель Башелет 24 августта Пакистан менен Ислам кызматташтык уюмунун суроо талабы боюнча Бириккен улуттар уюмунун адам укугу боюнча кеңешинин чукул жыйынын чакырууга үндөдү. Ал анда талиптердин аракетине абдан көңүл буруунун күчтүү механизмдерин иштеп чыгууну сунуштады. Башелет талибанды аялдардын, кыздардын укугун сактоону камсыздап, диний этникалык азчылык топторунун укугун токтоодон карманууга чакырды.
I strongly urge the Taliban to adopt norms.
Мен Талибанды жоопкерчиликтүү башкарууну, адам укугун жана социалдык биримдик менен жарашуу ченемдерин кабыл алууга көптөн көп чакырам. Анын ичинде ондогон жылдардан бери андан жабыркагандардын укугун урматтоо керек, деди Башелет. Ошол эле кезде Талибан бул жолу эскиче башкарбай турганын айтып, аялдардын укуктарын басмарлаган учурлар болбойт деп ишендирүүдө. Талиптер шариат эрежелерин алкагында кыздарга мектепке барууга уруксат бериле тургандыгын айтып, бирок ошол эле учурда ооган коомчулугунда аталган убадаларга ишеним аз экендиги айтылууда. Москвада болсо Ооганстандын элчилигинин алдына ооган аялдарынын укугун коргоп 23 августта пикетке чыккан 6 кишини полиция кармап кетти. Бул тууралуу ОУД Инфо маалымат сайты кабарлады. Кармалгандардын арасында Сосфем Альтернатива уюмунун жетекчиси Ксения Безденежник менен Социалисттик Альтернатива бирикмесинин мүчөсү Илья Лухайский да бар. Алардан сырткары дагы 3 адам колдоруна плакаттарды көтөрүп турушкан, 6 адам колуна эч кандай плакат көтөрбөсө деле аны да полиция ошол жерден кармап кеткен. Пикетке чыккандар ооган аялдарына тилектештик билдирип, алардын укугун басмырлоого каршы экенин билдирип турган. Кыргызстанда быйыл 1 октябрдан тарта ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин маянасы 40% көтөрүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 24 августта ички аскерлердин 80 жылдыгына карата арналган салтанатта билдирди. Ошондой эле ички аскерлердин өзгөчө шартта кызмат өтөөсүн эске алуу менен эми алардын 1 жылы 1.5 жыл, ал эми Баткен облусунда кызмат өтөгөндөрдүн 1 жылы 2 жылга тете деп эсептелине тургандыгы айтылды. Жапаров ички аскерлер кызматы бүгүнкү күндө өлкө аймагында ички коопсуздукту камсыздап, стратегиялык мааниге ээ болгон мамлекеттик маанилүү объектилерди гана кайтарбастан коркунуч туулган ар кандай чакырыктарга каршы күрөшөрүн белгиледи. Өлкөдө ар кандай акциялар, каршылык акциялар, митингдер учурунда мамлекет ички аскерлерди элге каршы колдонуп келет деген нараазылыктар буга чейин коомчулукта байма-бай айтылып келет. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровду абактан үй камагына чыгаруудан баш тартты. 24 августта анын бөгөт чарасы боюнча маселе шаардык сотто каралып, 1-май райондук сотунун аны 30 сентябрга чейин абакта кармоо тууралуу чечими күчүндө калганын Азаттыкка мекеменин басма сөз кызматынан кабарлашты. Төрөбай Зулпукаров быйыл 31 майда кармалып, тергөө абагына камакка алынган жана ага кум түргө байланыштуу коррупциялык иш боюнча айып тагылган. Мын ушундай эле айып менен жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутат Асылбек Жээнбеков да камакка алынган болчу. Шаардык сот 11 августтан аны да бөгөт чарасын карап 30 сентябрга чейин камакта калтыруу чечимин кабыл алган. Ал эми ошол эле учурда коррупцияга, мыйзамсыз байууга шектелип кармалган мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкектин 1-май райондук сотунун 20 августтагы чечими менен үй камагына бошотулганы белгилүү болду. Жогорку соттун басма сөз кызматы Абылгазиевдин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сотко башкы прокуратура кайрылып, анын саламаттыгын эске алуу менен материалдык чыгымды төлөгөнү жүйө келтирилгенин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Абылгазиев мамлекетке 50 миллион сом төлөгөнүн ырастады. Ал быйыл 26 январда кармалып, өкмөт башчы болуп турганда Кумтөр Голд компанияга алтын казууга кошумча жер бөлүп берген токтомго мыйзамсыз кол койгону маалымдалган болчу. Атайын кызмат Абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда өзүнүн активдерин мыйзамсыз көбөйтүп, аларды мыйзамдаштыруу үчүн Бишкекте, Чүйдө жана Ысык Көлдө кымбат баалуу мүлктөрдү сатып алып жана тандалма көп кабаттуу үйлөрдү куруу тармагына каржы салганы, кылмыш жообуна тартылбай калыш үчүн бул активдерди башка адамдарга жаздырып койгондугу аныкталды деп маалымат берилген болчу. 24 августта Нарын шаарындагы Турдак Унусубалиев атындагы борбордук аянтта эгемендиктин 30 жылдыгына карата кыргыз шырдагы оймо жана манасчы акын Тоголок Молдонун 160 жылдыгына арналган республикалык манас фестивали өттү. Маданий иш-чарага республиканын бардык облустарынан манасчылар, кол өнөрчүлөр, ууздар келип катышты. Фестивалдын башталышында 1 саат манас айтылды. Манасчы акын Тоголок Молдонун 160 жылдыгына карата өткөрүлгөн республикалык манас фестивалинин жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Токиодо паралимпиадалык оюндардын ачылышы болду. Жапониянын баш калаасы Токиодо 26 паралимпиадалык оюндар 24 августтан 5 сентябрга чейин улантылат. Майыптыгы бар спортчулар паралимпиадалык оюндарда спорттогу жогорку даярдыктарын көрсөтүшөт. Жапониянын императору Нарухито кечке жуук оюндарды расмий түрдө ачып, анын ачылыш аземине аягына чейин катыша тургандыгы кабарланды. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөргө ылайык стадиондогу 68 миң орундун көпчүлүгү бош боло тургандыгы алдын ала эскертилген. Бул паралимпиадалык оюндардын ачылыш аземине Кыргызстандын желегин жеңил атлетчи Арстанбек Базаркулов көтөрүп чыга турган болду. Бул мелдешке Базаркуловтон башка дагы дзюдочу Хайиткон Хусан кызы да катышат. Алар 20 августта Токио шаарына учуп кетишкен.
Эми спортчулардын даярдыгы тренировка жагынан абдан жакшы даярданышты, кудайым буюрса эми ийгилип күтүп отурабыз. Өкмөт жактан кароо болгон жок, дагы ар кайсы жактан карыздап атып президент өзүн өзү каржылап утуп кетти,
деди улуттук паралимпиадалык комитеттин башкы катчысы Саламат Бекбоев. Хайиткон Хусан кызы 28 августта дзюдо боюнча 57 килограмм салмакта күч сынасса, Арстанбек Базаркулов 4-5 сентябрь күндөрү ядро ыргытуу жана найза ыргытуудан таймашка чыкмакчы. Элиза.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов тааныштырган. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Ал жактардан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Азаттыктын кечки уктуруусун улантабыз. Пакистандын жараны Аднан Ул Хак 2008-2013 жылдары Кыргызстанда билим алган. Кийин окуусун Япониядан уланткан. Быйыл аны Кыргызстандагы университеттердин бири окутуучу катары чакырган. Бирок ал бул ирет Бишкекке келгенде жергиликтүү элдин мамилеси өзгөргөнүн байкаган. Аднан Ул Хак азаттыкка курган маегинде Кыргызстанга келген пакистандыктар кабылган көйгөйлөрдү ачык айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Болот Гөлбаев маектешти.
Последнее время, особенно после событий в Афганистане, в социальных сетях...
Афганистандагы окуялардан кийин кыргызстандыктар социалдык тармактарда кабатырланып, Пакистан жарандарынын сүрөтүн, видеолорун жарыялай башташты. Бишкекте пакистандыктар көбөйүп жатканынан кабарыңыз бардыр. Бул эмнеге байланыштуу болду?
В Бишкеке стало больше пакистанцев, и с чем это может быть связано?
Да, это правильно. Я тоже хочу...
Туура ошондой. Бишкекте пакистандыктар көбөйүп кетти. Бирок анын Оогонстандагы окуяларга эч кандай тиешеси жок. Бул жакка пакистандыктар ооган окуяларынан эмес, коронавируска байланышкан чектөөлөрдөн улам келишти. Ковиддон улам Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирлиги Пакистандан Сауд Арабияга түз учууга тыюу салып коюшту. Ошондуктан пакистандык жарандар бул жакка учуп келишүүдө. Бишкекте 14 күн карантинде болуп, андан кийин учуп кетишет.
Как карантин они проводят и потом летают где они хотят. Но они рабочие вообще-то, они работают там.
Алар эмгек мигранттарыбы?
Ооба.
Эмне үчүн Бишкекти тандап алышкан?
Потому что первая причина, которую я думаю, это потому что рядом.
Бул жакка келишинин биринчи себеби бул жер жакын. Анан Исламабадтан Бишкекке учак каттайт. Учак менен 2 саатта жетип алышат. Экинчиден, бул жерде пакистандык студенттер көп окушат. Тааныштары бири-бирине айтышып, Кыргызстан аркылуу учууга болоорун билишет. Биздин билишибизче, Кыргызстан арзан өлкө. Жеген ичкениңе анча көп акча кетпейт. Бул жерде тааныштары көп, ошондуктан Кыргызстанды тандап алышкан.
Кушать много не выходит, и знакомых много здесь, поэтому они выбрали, что Кыргызстан.
Пакистандык жарандар бул жактан жергиликтүү жашоочуларга байланышкан кандайдыр бир көйгөйлөргө туш болобу?
Да, есть проблемы. Последнее время, которое я.
Ооба, акыркы убакыттарда көйгөйлөр болуп жатат. Кийинки кездери өзүм күйөө болгон жагдайларды айтып берейин. Күчтүү басмырлоону өзүм деле байкап жүрөм. Мисалы, кийинки кездери ижарага батирге чыгуу кыйын болуп калды. Мен бул жерде 5 жыл окудум. Окууну 2013 жылы бүткөм. Ал кезде жагдай азыркыдай жаман эмес эле. Жакында Жапониядан келгенде жагдай аябай эле начарлап кеткенин байкадым. Өзүңүз деле Лалафодон көрсөңүз болот. Үйүн ижарага берчүлөрдүн 50% пакистандыктарга бербейбиз деп жазып жатышат. 21-чи кылымда Кыргызстандын борбору Бишкекте, көп улуттуу өлкөнүн баш калаасында Заманбап деген өлкөдө ушундай болуп жатат.
Не только вот Славик, кто сделал плохо, но все, которые пакистанцы, они плохие, плохая нация не бывает.
А какие еще проблемы, кроме у вас возникают?
Үйдү жарага алуудан башка дагы кандай көйгөйлөр бар? Маселен, көчөдө сейилдеп же ишке бараткан.
Не знаю, идете на работу или еще что-то.
Да, возникают, но знаете, вот это первый раз в истории Кыргызстана, я думаю, что...
Болот эми андайлар. Мен кыргызстандыктарга сый урмат менен мамиле кылам. Бул алардын жери. Биз болгону мейманбыз. Проблемалар болбой койбойт. Биз бул жерде жашап иштейбиз. Досторубуз, кесиптештерибиз бар дегендей. Чогуу иштеген кыз келиндер менен бир жерге барып чай ичкени кирип калсак, же болбосо жөн эле сүйлөшүп баратсак, бизди жактырбай карагандарды байкайбыз. Андайда коркобуз. Жактырбагандар эмне кыларын билбейбиз. Ошондон чочулайбыз. Чыдамсыздыкты көп байкайм.
Это нас беспокоит. А то плохие люди, хорошие люди везде есть.
Ну давайте тогда поговорим.
Эми пакистандык студенттер тууралуу кеп кылсак, алар Кыргызстандын медициналык окуу жайларынан билим алууга келишет. Биздин жергиликтүү окуу жайлардын пакистандыктарга жагып калышынын сыры эмнеде?
Где пакистанцы?
Да, Кыргызстан в данное время, Кыргызстан занимает первое место.
Ушу тапта Кыргызстан билим экспорту боюнча биринчи орунду ээлейт. Анын себеби мындай. Бул жерде арзанчылык. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу окуу акысы азыраак. Украина, Казакстанга салыштырмалуу Кыргызстанда кыйла арзан. Бул жерде жашоо да кыйла арзан, жеңил. Андан сырткары Пакистанга жакын.
Рядом с Пакистаном.
То есть близко 2 часа.
Близко, да?
Вот если взять чисто такой экономический...
Абалдын экономикалык жагына келсек, бир пакистандык айына Бишкекте жашоо үчүн канча акча коротот? Окуу, жашоо, тамак ашы, дагы башкаларын кошкондо.
Еда и так далее.
Я это читал один год.
Бир жылдыгын эсептеп чыктым. Ошондо бир студент болжол менен Кыргызстанга 10,000 доллар алып келет экен.
10,000 долларов в Кыргызстан.
Сиздин эсеп боюнча Кыргызстанда пакистандык канча студент окуйт?
Где-то, я думаю, 15,000 студентов.
15,000
студент. Да, примерно. Точно не знаю, но есть такое. Потому что здесь...
15,000 студентке баратко... Так санын айта албайм. Кийинки жылдары бул жерде көп университеттер ачылды. Караңыз, канча акча Кыргызстанга киргизип жатабыз, канча салык, канча киши иш менен камсыз болууда. Жергиликтүү канча киши кыргыздар, орустар иштеп жатышат. Алар бала чакасын багып, мамлекетке салык төлөп жатышат.
И работают. И обеспечивают свои семьи. И еще государство налог получает.
Вообще,
окууну бүткөндөн кийин пакистандыктардын кыйласы бул жерде иштеп калышабы?
Нет. Очень мало. 1%, я скажу.
Калбайт эле. Окууну бүткөндөрдүн 1-2% жетпеген эле калышат. Баарыбыз мусулманбыз го. Айрымдары ушул жерде үйлөнүп, үй бүлө күтүп калышат. Аялы, балдары ушул жердик болуп, Кыргызстанда калгандар бар. Көбүнчөсү окууну бүткөндөн кийин кетип калышат. Анткени Пакистанда мүмкүнчүлүктөр чоң. Айлык акы да Кыргызстанга салыштырмалуу жогору.
В Пакистане есть большая возможность зарабатывать больше.
Бул маектин видео вариантын сиз сайтыбыздан көрө аласыз. Ал орус сайтыбызда жайгашкан. Пакистандык Аднан Ул Хак менен кесиптешим Болот Көлбаев маектешти уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын статистика боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча 32 жылдын ичинде Өзбекстанда жашаган 1 миллионго чукул орус улутундагы жаран чыгып кеткен. Бирок этникалык жана кыргыздардын саны тажик жана кыргыздардын саны экеси өскөн. Ошол эле учурда расмий Ташкент орус тилине этностор аралык баарлашуу тили макамын берүү маселесин көтөрүп келет. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Өзбекстанда эл каттоо 2023 жылы өтөт. Ага чейин расмий Ташкент сыноо иретинде эл каттоо өтөрүн белгиледи. Бул Өзбекстан эгемендик алган жылдардан берки калктын санынын расмий эсебин жүргүзүп, алгачкы жолу ачык жарыялоо. Ага ылайык Өзбекстандын жалпы калкынын саны 2021 жылга карата 34 миллион 600 миңди түздү. Салыштырмалуу 1989 жылы өлкөнүн калкы 20 миллионго чукул болчу. Андагы эң ири этникалык топтор өзбек тажиктер, казактар, каракалпактар, орустар жана кыргыздар болгон. Өзбекстан статистика боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча 32 жылдын ичинде же 1989 жылдан 2020 жылдар аралыгында Өзбекстанда жашаган 1 миллионго чукул орус улутундагы жарандар чыгып кетишкен. Алардын саны 2021 жылга карата 720 миңди түздү. Ал эми 1989 жылы Өзбекстанда орустардын жалпы саны 1,5 миллион киши болчу. Деген менен Өзбекстанда орус тилине этностор аралык баарлашуу тили макамын берүү маселеси президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери көтөрүлүп келет. Тактап айтканда 2019 жылы Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Өзбекстанга болгон расмий сапарынын алдында орус интеллигенциясынын 20га жакын өкүлү орус тилине расмий макам берүү сунушу менен чыгышкан. Сунуш өзбектер тарабынан терс кабыл алгандан кийин алардын айрымдары бул сунуштан баш тартышкан. Ошондой эле былтыр 25 апрелде Өзбекстандын юстиция министрлиги мамлекеттик иш кагаздарын өзбек тилинде жүргүзбөгөн тараптарды айыпка жыгууну камтыган мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Талкууга чыккан долбоор Москванын да көңүлүн дароо өзүнө бурду. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова өзбек элинин көбү ал мыйзамды колдобойт, орус тилин колдойт деген мааниде комментарий берген.
Өзбекстанда каралып жаткан мыйзам долбооруна биз дагы көңүл бурдук. Бирок коомдук пикирге байкоо салганыбызда өзбек элинин көбү турмушта орус тилинин кеңири колдонулушун жактаганы байкалат.
Дейт Захарова. Ташкент Москванын мындай билдирүүсүнө дароо реакция кылып, Өзбекстанда жашаган башка улуттардын өкүлдөрүнө эне тилинде окууга, ал тилди билим алууга жана мамлекеттик органдарга кайрылууга эч кандай тоскоолдук жоктугуна кепилдик берилерин билдирди. Өзбекстан тышкы иштер мекемесинин билдирүүсүндө мамлекеттик тил тармагын көзөмөлдөөгө байланышкан маселелер өлкөнүн ички саясатынын өзгөчө укугу болуп эсептелет жана ага сырттан кийлигишүүгө жол берилбейт деп айтылат. Ал арада өлкөдөгү алдын ала сырамжылоого ылайык Өзбекстанда жашаган этникалык тажиктердин саны 32 жылда 2 эсе өскөн. 1989 жылы алар 933 миң тегерегинде болсо, 2021 жылга карата 1,700,000 ашты. Ал жакта жашаган калктын санын өсүшү боюнча кыргыздар экинчи орунда турат. 1989 жылы Өзбекстандагы кыргыздар 175,000 болсо, расмий маалымат караганда бүгүнкү күндө Өзбекстанда 300,000 ашуун этникалык кыргыз бар. Өткөн кылымдын 60-жылдарына негизделген Манас айылында 6,5 миң адам жашайт. Өзбекстанда жалаң кыргызча окуткан 14 мектеп бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Гезек Адави түрмөктө кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан Калчыроо Көкүловдун Чырбаш Балбан деген аңгемеси тууралуу кеп болот. Аны Бекташ Шамшиев даярдады.
Айыл жеринде бирине экинчиси окшогон кала ат адамдар жашайт. Чырбаш балбан ошондой өзгөчөлүү адамдардын бири. Тулку бою коргошундан куйгандай болгон чымыр киши. Зон коюп бой узун, МТС-те темир уста. Илгери социализм заманында МТС машина трактор станциясы болор эле. Колхоздун кара жумушунун баары ошол МТС-тин моюнунда болчу. Эрте жаз кош башталып, күзінде егін жинамайға чейінке түйшік тракторшылардың мойында тұрчу. Техника болғандан кейін бұзылады, аны оңдау жұмыстарының қиыласы темір ұстаға тичу. Чырбаш болған қачанмарба маңдайынан мончоқтоп тергетіп, дөшідегі темірді қамырдай иілеп атчу. Керілден кечке ермек ошол, жалындаған қып-қызыл темірді иге келтіріп, керекті бұйымдарды жасап салчу. Әлбетті балуан менен әзілдешкен адамды азылы, көбі қорчу. Бір мінез ұста, ұчырашқанделі қолын қату қысып қойса, қиыласының жаны көзіне көрінчу. Ошондон айылдағылардың көбі ұстаны көргенде жүрексіп тұршу. Тыным албаған ұстаның тоқтосын деген балқасы бар. Чачы жоқ тас. Бірок ебіреп оғызы тұнбай, қайсы рөкені қызықты қолып, айтуының қынығын алған тамаша көйжан. Тоқтосындың оғыз екенгімелерінің көбі чырбаш ұста жөнінді. Қызықтың барын ұшыл кішіден ұғасын.
Чырбаш балван илгери аскерге барыптыр. Сибирдин кайсы бир жерине кызмат кылат экен. Ал жакта күн кычырап, суук эмеспи, от көп жагылат. Күндө эртең менен командир орус жигит чырбашка отун жардырат демиш. Таштай катуу Сибирдин карагайы менен кайыңы балтага анчейин моюн бербей, отун жарган кишинин кыйла күчүн алары турган иш. Бирок өгүздөй күчтүү чырбашка кайдан туруштук берсин? Чапкан эле жерден ажырап-ажырап түшүп калат экен. Эртең мененки тамакты ичкенден кийин эле ошол орус командир чырбаштын колуна балтаны карматып, «Анука чурбан, давай начинай» деп далысынан таптап күлүп коет эмиш. Орусча бир ооз сөз билбеген чырбаш тардая түшүп, күчүнүн болушунча отунду койгулап калат дейт. Тигинин шылдын сөзүн мактап атат, «Кана балбан, баштай бер» деп түшүнөт экен да. Бир күн анан кошо кызмат кылган казак бала тигил командирдин чырбашты шылдыңдап кордогонун түшүндүрүп коюптур. Эртеси баягы сөзүн баштаганда эле чырбаш тегини ээктен ары керилип туруп урган экен. Чиңкилдек атып барып алда кайда түшүптүр. Ошондон кийин ал жердегилер чырбаш менен эсебин билип сүйлөшүп калышкан.
Токтосун тас чын мышыгы белгисиз ушул аңыз кепти укмуш кылып сүрөттөп айтат. Аны уккандар чын эле ушундай болгондур деп ишенип калышат. Айрыкча матырбаш балдар, балдардын алдында токтосун тазынын ачылып кетмейи бар. Анын жалганчын аралаш аңгемелерин балдар кызыгып угушат. Дагы айтса экен деп ар бир сөзүнө ишенип тымып калышат. Балдар токтосундун аңгемесин уккан эле устаканага барышчу. Бир түстүү иштен тачайбы же эрмек болуп жүрөйүн дейби, кээде токтосун балкасын жазем шилтеп чарчаган киши болуп калчу. Анын ачкыстанып атканы менен иш жок чырбаш балбан, эс аласыңбы дейт. Токтосун болсо эч нерсе болбогонсуп ойлонуп кеттим деп коет. Чырбаштын аны менен ишине эч нерсе болбогондо ишин улантып көнүмүш жумушун жасай берет. Токтосун чоң иш кылгансып жарданган балдарга көзүн кысып коет. Токтосун балдардын жакын адамы, анын тамашасын угуш үчүн аны муну сурап көчөдөн учурап калса бура бастырышпайт. Жөн сөздү эле балдарга тамаша.
Ой, сен орустан айыл алган турбайсыңбы дейт темишти карап. Жок, менин аялым жок дейт темиш элее калып. Кантип аялың жок? Тиги Николай радисттин кызын алыптыр деп укпадыңбы? Өзүң бир ооз орусча билбесең, аялың менен кантип сүйлөшүп атасың деп тамашаны андан ары улайт. Ошентип атып эле баарыбыздын боорубузду эзип коет. Таппаган сөзү жок. Бир күнү чаң жол менен белеспет тээп келатып, жыгылып чаңга оонап эле жатып калды. Ал кезде айылдын жолдорунун чаңы да бир укмуш эле. Борпулдаган майда топурак бурдей түшүп, бир топко дээре туман болуп туруп калмайы бар. Белеспети бир жака кетип, башындагы калпагы башка жака учуп, өзү чаңдан көрүнбөй калды. Аялдабай жетип барып, алыбыздын келишинче жөлөп таяп тургузуп атсак, бизге карап, «Туй, ата, аз жерден жыгылып кала жаздабадымбы?» дейт ананда. Кыраан катып күлдүк. Жыгылганда да оңбогондой жыгылып алып, анан айтып турган сөзү бул, кантип күлбөйсүң?
Бала кыял токтосунду баары жакшы көрүшөт. Чырбаш балбан да анын жоруктарына терикпейт. Темир устанын балбандыгы жөнүндө ар кыл кептерди угушканы менен балдар даңазалуу адамдын өнөрүн көрүшө элек болчу. Андай учурда болду. МТС-тин устаканасына жакын жашаган Арстаке деген киши той берип, оюн зооктору башталып кетти. Күрөшкө Арстакенин жээндеринеби же кайнелери тараптанбы Шерикбай деген башка айылдык балбан ортого чыкты. Орто бойлуу кар элес балбан буга чейинки сынактарга катышып чоң байгелерди алып жүргөн киши экен. Ошол Шерикбай болбан чырбаш болбан чыгарын укканда күрөшпөстүгүн айтып ортодон чыгып кетип атпайбы? Ага алым жетпейт, байкеңерди Чырбашка бере бергиле деп макул болбой койду. Аны балдарда көрүштү. Чырбаш болман чоң байкен алып, Шерикбай мага чамалаш киши тапкыла деп турганда ортого токтосундун чыгышы баарына жаңылык болду. Токтосунду Шерикбай болман тез эле жамбашка алып көтөрүп чаап таштады. Жыгылган күрөшкө тойбойт болуп токтосун кайрынтылып чыгайын деп атканда Чырбаш барып экөөн ажыратып балкачынын ыргып кеткен эки өтүгүн колуна берип кийгизип топтун арасынан эриштип чыгып кетти. Бул окуя деле тез эле унутулду. Балдар токтосундун тамашаларын угуп анан айылга артисттер келиптир десе сүйүнүп коңшу айылга чейин барышып тамаша көрүп жыргап жүрүштү. Апыл тапыл орното койгон сахнадан көргөндөрүн бири бирине айтышып бир оюнду улам улам көргөнүнө деле ыраазы болуп жүрө беришти. Анан бир күнү клубка түрүкмуш жарыя кыргыз эл баатыры Шералы Атбасаров деп жазылган плакат илинип калды. Бир укмуш алып кишинин сүрөтү, анын чынжырга байланган волганы тиши менен сүйрөп баратканы, анан да ошол волганын тигини тебелеп өтүп баратканы буга чейин көрбөгөн шумдук жарыя илинип калбаспы? Балдарга той түшүп эле калды. Чыныгы балбан качан келет экен? Уйку жок, таң атпайт да кеч кирбейт. Акыры күткөн күн да келди. Клубду биринчилерден болуп балдар ээледи. Жеңил машинени оюнчуктай сүйрөгөн Нака балбан кандай болду экен? Чырбаш балбандай узун бекен же Шерикбай балбандай орто бойлуу как элес немеби? А бирок балбандын деректи айны билинбеди. Оюн башталарда тыржыйган орус киши мышыктай маймылы менен элдин көңүлүн буруп жүрдү. Кечке маал айылдан эч ким калбай оюн коюлчу жерге чогулду. Балбан болсо жок, эрикпеген ары орус киши маймыл экөө аркыл жорутарды көрсөтүп баары ушугу кыраан катты. Акыры макталган балбан да сахнага чыкты. Жылтыра көйнөк кийген кымча бел кыздар сахнанын четине тизиле калып ары жактан керней сурнайлар бапылдап айлана шаңга бөлүнө түштү. Шерал Атбасаров деген шаңдуу жерге кулак тундуруп анан барып бел курчоосуна чейин чечинген балбан эки колу менен эки кирди чимирилтер кытып кайра тосуп алып бир башкача сүр менен эл алдына чыкты. Ал чыгары менен жылтырак көйнөктөн сулуу кыздар сүлкүлдөй бийлеп сахна шаңга бөлөнүп турду. Шерал Атбасаровдун оор кирлерди жеңил ыргытып тосуп алып аны жалтылдак көйнөктөн кыздар бий менен коштоп жатышы айылдыктардын оозун ачырды. Ушундай да балбан болот экен э? Жанагы маймыл көтөргөн орустун өнөрү жөн эле бир нерсе окшойт. Мына өнөр. Сахнанын артында туруп алган алып баруучу айтылуу балбандын атын аваз кылган жерлер көп экенин, аны бартап баалап тосуп алчулар арбындыгын кайталап айтып мемиреген айыл бул түнү шайыр шаңга бөлөнүп турду. Балдардын болсо чечекейи чеч, балбандын ар бир кыймылына арбалып чук өтпөй отурушат.
Утур бирден көтөрүп чыгып атып балбандын тегерегине кирлер толуп кетти. Чоң кичинеси оор жеңил болуп отуруп жайнап калды тимеле. Оордун ооруна чоңдун чоңуна да тигинин карай турган эмес. Кайра ошол оор дегендерди экиден үчтөн кылып кошоктоштуруп, жибек жипке байлап алып эбелектей көтөрөт десең, жөн эле көтөрбөйт. Кири аташтар чырмай байлаган бышык жипти бирде бармагына, бирде ортонуна кайра туруп чыпалагына илип алып, түрлөнтүп, оштонтуп көтөрөт. Мына таң көрү, чыныгы балбан деп ушуну айт. Клубдагылар кут эткенге дарманы келбей дымып турат. Бир гана белине жашыл шайдан белбоо тартынган кыргыз эл баатыры Шералы Апсатаров өзбек чылымы менен сүйлөп, мына бул кирия мынча путтук, бул болсо анча путтук деп утур бир өнөрдүн кырын чыгарат. Бул дүйнөнүн жалгыз алпы Шералы Апсатаров, жалгыз тиреги Шералы Апсатаров, дүйнө Шералы Апсатаров бар үчүн аң тилдеги атып кетпей кармалып турат. Шералы Апсатаровдун амирине тобул баскагылат, Шералы Апсатаровдун эрдигине керней тартылат, Шералы Апсатаровдун урматына алакан чабылат. Алып болбосоң кое кал да, шер болбосоң кое кал.
Оюн кызып тамаша көй элди күлдүрүп Шералы Атбасаров оор темирлерин жеңил желпи ыргытыштан тажады окшойт бир маалда кызык жарыяны баштады. Оор кир ташты башынан ашырып ким көтөрө алат деп суроо койду. Ортого намыс иши келгенде дуулдап ичү көпчүлүк Чырбаш Чырбаш деп кыйкырып калышты. Сахнага чыгып сом темирди көтөрмөкчү болгон балбан кирди көкүрөгүнө чейин да алып бара албай уятканы жүзүнө тепкен Чырбаш сахнадан түшүп кетти. Ишенген балбан ишке жарабай калганын көргөн Шералы балбан дагы ким чыгат деп турганда МТСди ширетүүчү болуп жүрчү Саня деген орус жигит ортого чыга калса болобу? Ошол тыртайган арык Саня ишке жарады. Зылдай оор темирди эки ирет башынан ашыра көтөрүп жерге койду. Айылдыктар өзгөчө жаш балдар ошондо катуу сынышты. Нукура балбан деген Чырбаштын сом темирди көтөрө албай койгону көбүн таң калтырды. агурсу темир көтөрүш үчүн ызым билиш керек экен. Жанагы Шерал Атбасаров жалаң ошол сом темирлердин арты менен атагын чыгарып жүргөн бир оюнчу экен. Чырбаштай болуп азубаттардын ширан кыймылдатпай капшыра бармап, орустака кагыш анын колунан келбейт болуш керек. Ар ким өзүнүн ишин, өнөрүнүн ыгын билет тура. Ошол матрабаштардын бири эрезеге жетип шаардык болуп калгандан кийин айылга барып чырбаш болбандын жайын сураса, ал киши дүйнөдөн өтүп кетиптир. Айылдаштары бир баласы болуш керек дешет. Атасын тарткан болбан чыкса, баласын эстешмек. Кайран чырбаш болбан унутулуп бараткан экен. Кадырман Ормандар кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу Калчыра Көкүловтун «Чырбаш Балван» деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдерден саламаттанасыздар.
Кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан кайсы бир автордун өзүңүз каалаган чыгармасын жөнүндө окугуңуз келсе, анда бизге жазыңыз, социалдык тармактар аркылуу бизге өзүңүздүн катыңызды жолдосоңуз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз сиз ойлогондой улансын. Саламатта калыңыз.